Բայց նախնադարյան ցեղերը, որպեսզի կատաղած չարչի Աստծո սիրտը գուտ գցեն։ Չարչի, որը ձրի ոչինչ չի տալիս եւ ամեն ինչ վաճառում է միայն կանխիկ փողով, նրան զոհաբերում էին իրենց առաջնեկին, այդ գնով վստահություն առնելով, որ իրենցից չի խլի մյուս բոլոր մնացածը, ինչ նրանք կյանքում թանկ են գնահատում։ Իսկ Անետան, ընդհակառակը, որպես փրկագին իր առաջնեկի համար, պատրաստ էր եւ կյանքը տալու եւ ունեցած ամեն ինչը։
«Վերցրու բոլորը, վերցրու, միայն թե երեխան կենթանի մնա»,
ասում էր նա Աստծուն։ Բայց նույն րոպեին մտածում էր, ինչքան հիմար բան եմ ասում, չէ՞ որ ինձ լսող չկա։ Միևնույն է, հին ատավիստական բնազդը իր շուրջը փնտրում էր ջերմեռանդ Աստծու ներկայությունը, եւ համառ կատաղի սակարկությամբ առևտուր անելով նրա հետ կրկնում էր.
«Արի պայմանագիր կնքենք, ես վճարում եմ կանխիկ, երեխային ինձ տուր, իսկ փոխարենը վերցրու ինչ ուզում ես»։
Կարծես հենց այդ սնոտիապաշտությունը արդարացնելու համար ճակատագիրը Անետային բռնեց խոսքի վրա։ Մի առավոտյան Վիկտորիա հորաքույրը գնաց նոտարի մոտ փողի, որն Անետան դեռ վաղուց պետք է նրանից ստացած լիներ, եւ վերադարձավ արցունքով ողողված։ Այդ առավոտ Անետան երջանիկ էր, վերջապես նա կարող էր հանգիստ լինել որդու կյանքի համար։ Բժիշկը հենց նոր գնաց, ասելով, որ երեխան առողջանում է։ Անետան ուրախությունից խելքը կորցրել էր, բայց դեռ դողում էր, չհամարձակվելով վերջնականապես հավատալ իր անսպասելի երջանկությանը։ Եվ հենց այն նույն րոպեին դուռը բացվեց եւ երևաց հորաքրոջ շայլայլված դեմքը։ Անետայի սիրտը թռավ։ Նա մտածեց. «Ինչ նոր դժբախտություն է պատահել»։ Պարավի լեզուն հուզմունքից փաթ էր ընկնում։ Վերջապես ասաց.
«Գրասենյակը փակ է, մետր գրենյուն անհետացել է»։
Անետայի ամբողջ ունեցվածքը վստահված էր այդ նոտարին։ Սկզբում Անետան բան չհասկացավ, իսկ հետո, բացատրեք այդ, եթե կարող եք, հետո դեմքը պայծառացավ եւ նա թեթևացած մտածեց. «Հենց այդ
ահանա փրկարար դժբախտությունը»։ Թշնամին նրանից փրկագին վերցրեց որդու համար։
Մի րոպե անց Անետան արդեն ուսերը թոթվեց, զարմանալով իր հիմարության վրա, եւ այնուամենայնիվ շարունակում էր մտովի խոսել նրա հետ.
«Հը, էլ պահանջ չունես, բավարարված ես, ահա եւ ես հաշիվներս փակեցի, այլևս քեզ ոչինչ պարտք չեմ»։
Անետան ժպտաց. «Խեղճ մարդիկ»։ Կարչելով իր բաժին երջանկությունից եւ տեսնելով, որ այդ երջանկությունը անընդհատ հեռանում է ու հեռանում իրենից, նրանք փորձում էին պայմանագիր կնքել կույր բնության հետ, որին ստեղծում են երևակայության մեջ ըստ իրենց պատկերի եւ նմանության։ «Ըստ իր պատկերի եւ նմանության»։ «Միթե ես նման եմ այդ բնությանը, նախանձուտ, գիշատիչ, դաժան»։ Ով գիտե, ով կարող է ասել, ես այդպիսին չեմ»։ Անետան սնընկացած էր։ Նա սկզբում չէր պատկերացնում աղետի չափերը։ Առաջին րոպեին դեռ կարելի էր մոլորության մեջ ընկնել, բայց երբ նա սառնարյուն կերպով քնության առավ դրությունը, ստիպված եղավ ընդունել, որ պատժված է ըստ արժանվույն։ Անետան գիտեր գործարարական հարցերից գլուխ հանել։ Նահոր նման սթափ եւ գործնական խելք ուներ, թվերը նրան չէին վախեցնում։ Երբ տոհմական ծագումով սերում ես խելամիտ եւ ձեռներեց գյուղացուց կամ մանր բուրժուազիայից, ապա քո մեջ գործնական ջիղը կարող ես խլացնել միայն գիտակցորեն ձգտելով դրան։ Հոր կենթանության ժամանակ Անետան ազատված էր ամեն կարգի նյութական հոգսերից, իսկ հետո վերապրում էր երկարատև հոգեկան բեկում եւ ամբողջապես կլանված ներքին կյանքով իր գրքերի գերին էր դարձել։
Այդպիսի մոլագարության ոչ ամբողջովին նորմալ վիճակին նպաստում էին նրա պարապությունն ու ապահովվածությունը։ Նա իր ժառանգությանը վերաբերող հոգսերից մի կողմ էր քաշվում զզվանքով, որի մեջ ինչ-որ անառողջ բան կար, քանի որ հարստությունը որպես պարազիտիզմ արհամարող իդեալիստը մոռանում է, որ նա դրա իրավունքն ունի միայն այն դեպքում, եթե ինքը հրաժարվել է իր հարստությունից։ Իսկ երբ իդեալիզմը աճում է այնպիսի հողում, որը հարստությամբ է պարարտացված և սնունդ առնելով նրանից, այնպիսի տեսք է ընդունում, թե իբրև արհամարում է, դա պարազիտիզմի վատթարագույն տեսակն է։ Որպեսզի գլուխն ազատի իր դրամական գործերը վարելու տխուր պարտականությունից, Անետան ամբողջ ունեցվածքը հանձնեց նոտարի, սիրելագույն Մետր Գրենյուի ձեռքը։ Դա իրենց ընտանիքի վաղեմի բարեկամն էր, հարգարժան մի մարդ, որը հայտնի էր իր ազնվությամբ և բոլորի կողմից ճանաչված էր որպես իր գործի գիտակ։ Նա 30 տարի շարունակ վարում էր Ռիվիերի բոլոր գործերը։ Ճիշտ է, Ռաուլը գործերի մեջ երբեք ոչ ոքի ամբողջովին չէր ապավինում։ Նոտարի նկատմամբ ունեցած վստահությամբ հանդերձ նա մանրամասնորեն ստուգում էր ամեն մի փաստաթուղթ։ Բայց ձեռք առնելով այդպիսի նախազգուշական միջոցներ, նա այնուամենայնիվ վստահում էր Մետր Գրենյուին։ Իսկ եթե Ռաուլ Ռիվիերի նման հարստություն ունեցող մարդը որևէ մեկին վստահում է, նշանակում է այդ մարդը արժանի է այդպիսի վստահության։ Եվ Մետր Գրենյուին կարելի էր վստահել, ինչքան կարելի է մեր հասարակության մեջ ընդհանրապես վստահել մարդուն, պահպանելով բոլոր նախազգուշությունները։ Նոտարն իր կլիենտների ընտանիքներում ստիպված է լինում դառնալ աշխարհիկ խոստովանահոր նման մի բան, և Մետր Գրենյուն Ռիվիերների ընտանեկան շատ գաղտնիքներին իրազեկ էր։ Քիչ բան կար Ռաուլի արկածներից և տիկին Ռիվիերի դառնություններից, որ նրա համար անհայտ մնացած լիներ։ Նա պատրաստակամությամբ երկուսին էլ լսում էր, տիկնոջը կարեկցաբար, ամուսնուն ներողամտորեն։ Կնոջ համար Մետր Գրենյուն խորհրդատու էր և գնահատում էր նրա առաքինությունները, իսկ ամուսնու համար ընկեր էր և հավանություն էր տալիս նրա արատներին։ Գալլական տեսակետից այդպիսի արատները իրենց հերթին չէ, որ նույնիսկ առաքինություններ են։ Պատմում էին, որ Մետր Գրենյուն ինքն էլ էր հաճույքով մասնակցում Ռաուլի նրբորեն ընտրած զվարճանքներին։ Մետր Գրենյուն մազերը սպիտակած մոտ 60 տարեկան մարդ էր, թույլ կազմվածքով, այտերը վարդագույն, նրբակիրթ շարժուձևերով։ Զավեշտական ու լեզվանի շատ հրաշալի մարդ, սքանչելի դերասան, նա սիրում էր շաղակրատել և, որպեսզի գրավի լսողների ուշադրությունը, սկսում էր միշտ շատ ցածր մարող ձայնով, շունչը փորն ընկած, իսկ հետո, երբ շուրջը կարեկցական լռություն էր տիրում, նրա ձայնն աստիճանաբար հասնում էր այնպիսի հնչեղության, որին կարող էր նախանձել ուզածդ կլարնետը, և չէր ցածրացնում, մինչև որ Մետր Գրենյուն չէր շարադրում այն ամենը, ինչ ասելու էր։ Այդ հնարամիտ նոտարը, որ մոլություն ուներ դեպի ամեն տեսակի նորամտություն, այդ ծեր բուրժուան և պատվարժան ընտանիքի հայրը, որը պարծենում էր, թե իր կլիենտների թվում դերասանուհիներ են եղել, ուտող խմողներ և ուրախ փոքրիկ աղջկերք, սիրում էր բոլորին հիշեցնել իր տարիքի մասին և երբեմն էլ չափն անցնելով իրեն ծերունի էր ձևացնում, բայց սոսկալի վախենում էր, թե կհավատան, և գաղտնի կերպով գործադրելով բոլոր ճիկ ու ջանքերը աշխատում էր ապացուցել, որ ինքը դեռ ժիր է և բոլոր երիտասարդներին գրպանը կդնի։ Մետր Գրենյուն Անետային գիտեր դեռ մանկությունից և նրա շահերը մոտ էր ընդունում իր սրտին։ Նա համարում էր միանգամայն բնական, որ ծնողների մահից հետո Անետան իրենը վստահել ունեցած կայք ու կարողությունը։ Եվ սկզբնական շրջանում նա, պրոֆեսիոնալ ազնվությունից մղված, բարեխղճորեն իրազեկ էր պահում Անետային բոլոր գործերի մասին և վճռականորեն ոչ մի բան չէր ձեռնարկում առանց նրա համաձայնության։ Բայց դա շուտով Անետային ձանձրացրեց։ Այդ ժամանակ նոտարը սկսեց նրանից լիազորագրեր վերցնել այս կամ այն գործարքի մեջ մտնելու համար և ներկայացնել համառոտ հաշվետվություններ, որոնք Անետան առանձնապես չէր լսում։ Ավելի ուշ նրանք իրենց միջև որոշեցին, թե քանի որ Անետան Փարիզից մեկնելիս հաճախ իր հասցեն չի թողնում, ապա Մետր Գրենյուն նրա գործերը կվարի ինքնուրույն կերպով առանց Անետայի հետ խորհրդակցելու։ Եվ ամեն բան հիանալի իր տեղն ընկավ։ Նոտարն ինքը վարում էր բոլոր գործերը, Անետայի եկամուտները գնում էին նրա մոտ, իսկ ինքն Անետան ստանում էր նոտարից այնքան դրամ, ինչքան որ իրեն պետք էր գալիս։ Վերջի վերջո Մետր Գրենյուն, որպեսզի օրինական իրավունք ունենա տնորինելու Անետայի փողերը, գլխի ընկավ նրանից պահանջելու ընդհանուր լիազորագիր։ Այդպես էլ ամեն ինչ ընթանում էր։ Անետան արդեն տարուց ավելի էր, ինչ չէր տեսել Մետր Գրենյուին, իսկ Գրենյուն ամեն 3 ամիսը մի անգամ կանոնավոր կերպով ուղարկում էր նրան պայմանավորված գումարները։ Անետան ապրում էր մեկ ուսացած, հասարակության մեջ չէր լինում, լրագրեր չէր կարդում և իրադարձության մասին իմացավ շատ ավելի ուշ, քան այն տեղի էր ունեցել։ Ծերուկ Գրենյուն չափն անցել էր։ Նա շահամոլ չէր, բայց սպեկուլյացիաներով հրապուրվեց։ Իր կլիենտների ներդրումներն ավելացնելու համար նա դրանք տեղավորել էր վտանգավոր ձեռնարկություններում և փողերը կորան։ Փորձելով կորածը ետ վերադարձնել, նա վերջնականապես սնանկացրեց կլիենտներին։ Անետային ոչ մի բան չասելով այդ մասին, Գրենյուն սպեկուլյացիայի էր ենթարկել նրա ոչ միայն բոլոր կանխիկ դրամները և իր տնորինությանը հանձնած շարժական գույքը, այլև օգտվելով տարբեր տեսակի խորամանկություններից, որոնք թույլ էր տալիս լիազորագրի ոչ բոլորովին ճիշտ կազմած տեքստը, գրավ դրեց նրա 2 տունը, մեկը Բուլոնյան առափնյակում, մյուսը Բուրգունդիայում։ Տեսնելով, որ ամեն ինչ կորավ, նոտարը փախուստի դիմեց։ Նա ամոթից մեռնում էր մարդկանց առաջ, մտածելով, թե իրեն ինչպես են խաբել, և այդ ամոթը նրա համար թերևս ավելի ծանր էր, քան անպատվությունը։ Ի լրումն այդ ամենի, Անետան ամբողջովին կլանված երեխայի հիվանդությամբ արդեն մի քանի շաբաթ շարունակ նամակ չէր բացում և այդ պատճառով չպատասխանեց ոչ վարկատուների ծանուցագրերին, որոնց մոտ Գրենյուն գրավ էր դրել նրա տները, ոչ էլ դատական պրիստավի։ Երեխան այդ ժամանակ հիվանդության ռեցիդիվ ուներ, և Անետան ամբողջովին գլուխը կորցրել էր։ Ուշադրություն չդարձնելով այն բանին, որ այդ նամակները հասցեագրված են անձամբ իրեն և ոչ թե իր հավատարմատարին, Անետան առանց կարդալու դրանք ուղարկում էր նոտարին։ Նոտարը նույնպես չէր կարդում այն հասարակ պատճառով, որ փախուստի մեջ էր։ Իսկ երբ երեխան վերջապես սկսեց լավանալ և Անետան կարող էր մտածել իր դրության մասին, գործին արդեն օրինական ընթացք էր տրվել, և քանի որ Անետան ճիշտ ժամանակին չվճարեց վարկատուներին, նրանք իրավունք ունեին վաճառելու գրավ դրված տները։ Սթափվելով իր անզգայությունից, Անետան խիզախորեն դիմավորեց այդ շշմեցուցիչ հարվածը։ Անմիջապես նրան վերադարձավ իր ամբողջ էներգիան և հորից ժառանգած գործարարական ըմբռնողականությունը, որը նրա համար փորձին էր փոխարինում։ Այդ պայքարում Անետան հանդես բերեց վճռականություն և պայծառ միտք, որոնք հիացմունք էին պատճառում դատավորին, ինչը այնուամենայնիվ չխանգարեց նրան գործն իր օգտին որոշելու համար, քանի որ Անետայի ամբողջ իրավացիությամբ հանդերձ օրենքը այս դեպքում գտնվում էր ոչ նրա կողմը։ Անետան հենց սկզբից հասկացավ, որ գործը տանուլ է տվել, բայց սառնասրտորեն հնարավոր համարելով պարտությունը, նա հաշվում էր, որ դա անարդարացի է և չէր կարող առանց մարտի հանձնվել։ Մանավանդ, որ հիմա խոսքը վերաբերվում էր իր երեխայի ունեցվածքին։ Եվ Անետան այն պաշտպանում էր կամակոր ու խորամանկ գեղչկուհու համառությամբ, որը չցանկանալով տեղից շարժվել, փակում էր իր դաշտը տանող ճանապարհը ու թեև գիտե, որ զավթիչները միևնույն է ներս կխուժեն, աշխատում է ժամանակ շահել։ Բայց Անետան ինչ կարող էր անել։ Հնարավորություն չունենալով վարկատուներին վերադարձնել փողը և չցանկանալով ազգականներից կամ նախկին բարեկամներից օգնություն խնդրել, որոնք ամենայն հավանականությամբ կմերժեին և այն էլ ստորացուցիչ ձևով, Անետան չկարողացավ խանգարել գրավ դրված տների վաճառքը։ Նրա ամբողջ հնարամտությունը և համառ էներգիան օգնեցին միայն այնքանով, որ գործը կարճ ժամանակով հետաձգեցին, բայց ոչ մի հույս չկար, որ ժամկետն անցնելուց հետո դատարանը վճիռը կփոխի։ Այդպիսի փորձանքի մեջ հուսահատվելը միանգամայն ներելի կլիներ։ Սիլվիան, օրինակի համար, թեև ինքը բոլորովին վնաս չէր կրել, վերջ չէր տալիս ոչ ողբին ու լացուկոծին, ոչ վրթովմունքին ու պնդումներին, թե հարկավոր է դատ բանալ։ Իսկ Անետան ընդհակառակը, շնորհիվ այդ պատմության, կարծես նորից էր հոգեկան հավասարակշռություն ձեռք բերել։ Նրա գլխին եկած փորձանքը կարծես օդը թարմացրեց, ցրեց մտնոլորտ այն ճլորած սենտիմենտալության, որը վերջին 2-3 տարին թուլացրել էր նրա հոգին։ Համոզվելով, որ ոչինչ փոփոխել չի կարելի, Անետան, առանց անօգուտ բողոքների ու տրտունջների, հաշտվեց հանգամանքների հետ։ Նա սկսեց հոգու թեթևության համար ամեն ինչում մեղադրել Գրենյուին, ինչպես այդ անում էր Սիլվիան, նոտարի գլխին զարհուրելի անեծքներ թափելով։ Ծերուկն ինքն էր խորտակվել, նա Անետան նույնպես, բայց Անետան երիտասարդ ձեռքեր ուներ և լողալ գիտեր։ Նա այդ մասին մտածում էր, թերևս ոչ առանց բավականության։ Որքան էլ տարօրինակ լինի, սննկացում Անետայի հոգում վշտի հետ միասին առաջացրել էր նաև հետաքրքրություն, որը մեզ հրում է վտանգին ընդառաջ և նույնիսկ գաղտնի մի ուրախություն այն մտքից, որ ինքը փորձելու է իր մեջ եղած չօգտագործված ուժերը։ Ռաուլը կհասկանար դստերը, չէ՞ որ նա նույնպես հաջողության գագաթնակետին հասած ժամանակ երբեմն գայթակղիչ ցանկություն է ունեցել ոչնչացնել իր ամբողջ կյանքի գործը, որպեսզի ստանա ամեն ինչը նորից ստեղծելու հաճույքը։ Բուլոնյան առափնյակի տնից պետք էր դուրս գալ։ Բուրգունդիայի կալվածքը շուտափույթ վաճառված էր ծիծաղելի էժան գնով։ Պարզ էր, որ ամբողջ ունեցվածքի վաճառքից եկած դրամը հազիվ բավական լիներ պարտքի և դատական ծախսերի վճարման համար, իսկ եթե որևէ բան մնար էլ, դա հերիք չէր անի իր ու հորաքրոջ ապրելու համար։ Հարկավոր էր ապրուստի նոր միջոցներ փնտրել և ամենից առաջ կրճատել ծախսերը և ապրել ինչքան կարելի է ավելի համեստ։ Սկսվեցին բնակարանի որոնումները։ Սիլվիան քրոջ համար բնակարան գտավ այն տան 5-րդ հարկում, որտեղ ինքն ապրում էր Անտրեսոլում։ Նոր բնակարանի սենյակները, որ լուսամուտներով նայում էին բակին, փոքր էին, հարմարավետ, անաղմուկ։ Ամբողջ կահույքն այստեղ տեղափոխելու մասին խոսք անգամ լինել չէր կարող։ Անետան որոշեց վերցնել միայն ամենաանհրաժեշտը։ Բայց Վիկտորինա հորաքույրը արցունքն աչքերին աղաչում էր պահպանել բոլորը։ Անետան նրան ապացուցում էր, որ խելամիտ բան չէ իրենց վիճակում դեռ ավելորդ փող վճարել կահույքի պահպանման համար և որ պետք է ընտրել միայն մի մասը, բայց հորաքույրը ոչնչից ձեռ քաշել չէր ուզում։ Վերջապես Անետան ինքը վճռական կերպով ջոկեց այն ամենը, ինչ պետք է տեղափոխվեր նոր բնակարան, և դրանցից բացի թողեց ևս մի քանի իրեր, որոնք առանձնապես թանկ էին պառավի համար, իսկ մնացածը վաճառեց։ Սիլվիային ապշեցնում էր Անետայի այդ անխղճությունը։ Սակայն չի կարելի կարծել, թե քաջարի աղջիկը բոլորովին չէր վշտանում։ Նա սիրում էր այդ տունը, որն իրեն վիճակված էր լքելու։ Ինչքան հիշողություններ, ինչքան երազանքներ էին կապված դրա հետ։ Բայց Անետան դրանք հեռու էր քշում իրենից, շատ լավ հասկանալով,
որ չի կարելի անպատիժ դրանց ազատություն տալ։ Դրանք չափազանց շատ էին, դրանք կարող էին Անետային լցնել ամբողջությամբ, իսկ հիմա նրան պետք էին բոլոր ուժերը։ Միայն մի անգամ Անետան զիջեց նրանց գրոհին, գրոհ, որ շատ անսպասելի էր։ Դա ցերեկն էր, տեղափոխվելուց քիչ առաջ։ Հորաքույրը գնացել էր եկեղեցի, իսկ Մարկը Սիլվիայի մոտ էր։ Մենակ մնալով տանը, որտեղ ամեն ինչի մեջ արդեն զգացվում է մեկնելու մոտիկությունը, Անետան չոքել էր մինչև կեսը փաթաթած գորգի վրա և ծալում էր պատից հանած գոբելենը։ Նա տարված էր գործով, և մինչ նրա արագաշարժ ձեռքերն աշխատում էին, գլուխը զբաղված էր տեղափոխության հետ կապված հազար ու մի հաշիվներով, բայց երևի նաև հիշողությունների համար տեղ գտնվեց։ Նրա հայացքը, որ մի ռոպեաչափ արդեն ցրված թափառում էր շրջապատից հեռու ինչ-որ տեղ, հանկարծ, կարծես մառախուղի միջով, նկատեց մի նկար այն գոբելենի վրա, որ ծալում էր։ Եվ Անետան ճանաչեց այդ նկարը։ Դա գունաթափ, համարյա թե ջնջված մի նկար էր, թիթեռի թևեր էին, թե ծաղկի թերթեր։ Միթե միևնույն չէ։ Բայց այդ նկարի վրա հաճախ էին մանկության տարիներին կանգ առնում նրա աչքերը, և այդ կանվայի վրա նրանք հիմա ասեղնագործում էին անցած օրերի պատկերները։ Այդ պատկերները հանկարծակի հայտնվեցին խավարի միջից, Անետայի ձեռքերը անշարժացան, ուղեղը դեռ որոշ ժամանակ համառորեն, բայց արդեն առանց որևէ կապի շարում էր թվերը, հետո դադարեց։ Անետան, սահելով հատակին, գլուխը դրեց փաթաթած գորգի վրա, ծնկները ծալեց, ձեռքով ծածկեց աչքերը, և առագաստը բարձրացնելով հանձնվեց քամու և ալիքների կամքին։ Անետան մի տեղ չէր, որ թափառում էր։ Հիշողությունների այնպիսի մի բազմություն հորդեց, ապրված թե երազանքներ էին, ինչպես պետք է դրանցից գլուխ հաներ։ Լռության մի վարկյանի գլխապտույտ սիմֆոնիա։ Նրա մեջ ամփոփված է շատ ավելին, քան մի ամբողջ կյանքի բովանդակությունն է։ Երբ միտքը աշխատում է, գիտակցությանը թվում է, թե նրան ենթակա է մեր ամբողջ ներաշխարը, իսկ իրականում նրան տրված է տեսնելու միայն ալիքի կատարը այն ակնթարթին, երբ նրան ոսկեզոծում է արևի շողը։ Միայն երազանքին է մատչելի այդ երերուն խորքը իր փոթորկուն ռիթմով։ Միայն երազանքներին են մատչելի այդ սերմերը, որոնց քշում են դարերի մրիկները, մտքերը նրանց, ովքեր մեզ կյանք են տվել և նրանց, ում կյանք ենք տալու մենք, վիթխարի այդ խումբը հույսերի և ափսոսանքների, որոնք շրջված են դեպի անցյալը կամ ապագան։ Անարտահայտելի հարմոնիան, լուսավորման վայրկյանը, որ երբեմն ծնվում է մի հարվածից։ Անետայի հոգում դա արտնացրեց գոբելենի վրայի գունաթափ ծաղիկների փունջը։ Երկար լռությունից հետո սթափվելով, Անետան շտապով տեղից ցատկեց և դողդողացող անդյուրաշարժ մատներով սկսեց արագ-արագ և առանց նայելու փաթաթել գոբելենը։ Անետան նույնիսկ դա էլ չվերջացրեց և սնդուկի մեջ գցելով մինչև կեսը միայն փաթաթված գոբելենը դուրս թռավ սենյակից։ Ոչ, նա չէր ուզում այդ մտքերի հետ մենակ մնալ։ Ավելի լավ է դրանց զորով քշել։ Անցյալի մասին դեռ ժամանակ կլինի հետագայում խոսել, երբ ինքն էլ արդեն անցյալ դարած կլինի։ Այո, հետագայում ավելի ուշ կյանքի մայրամուտին, իսկ հիմա նա շատ մտահոգված էր ապագայով, հարկավոր էր այդ ծանրությունը տանել, երազանքները առջևում էին։ Չեմ մտածելու այն մասին, ինչը հետևում է մնացել արդեն, չի կարելի ետ նայել։ Նա քայլում էր փողոցով վճռական ու շտկված, քայլերն ավելու ավելի արագացնելով և կենտրոնացած նայելով տարածության մեջ ինչ-որ տեղ։ Տարիներ։ Կյանքը առջևում է։ Նրա երեխայի կյանքը, նրա սեփական նոր կյանքը։
Նա մտածում էր գալիք օրերի Անետայի մասին։